životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 78. díl, a mým dnešním hostem je publicista a teoretik Jiří Schmidt. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Tak já děkuji, že jsi našel čas a přišel do rádia. Ty jsi začal studovat architekturu na přelomu 80. a 90. let, ještě za totality.
To je zajímavý, protože to bylo září 89, takže jsem chodil do školy pár týdnů a přišla revoluce.
Jaký to bylo?
Pro mě to byl rozhodující vlastně životní zlom, protože jsem se do té doby potýkal pořád s nějakýma technicko-materiálníma problémama, protože jsem sportoval, nebyly lyže pořádný, nebylo prostě vybavení, takže jsem byl furt handicapovaný v tom soutěžení. No a najednou přišla jako takzvaná svoboda, takže pro mě se všecko obrátilo vzhůru nohama, protože jsem si řekl nebo pochopil, že myslel jsem si, že začíná svobodná soutěž, kdy bude rozhodovat opravdu schopnosti jedince v tom, co kdo umí, a ne prostě jaký má kdo materiální zázemí.
Ty jsi strašně brzo začal působit jako publicista, vlastně v časopise Architekt, už v roce 1990, to znamená, to by bylo 21, studoval z první, druhý ročník architektury. Jak ses vlastně k tomu takhle dostal a z čeho to vzešlo?
Konkrétně jsem šel po chodníku v Nerudovce, potkal jsem architekta Tomáše Brixe, který mě měl ve škole vlastně ateliér, a já jsem v té době hledal vlastně práci, a on říkal, tak se stav architektu, Horský tam staví nový tým, třeba by to šlo. Tak jsem šel za Horským a šlo to.
A jak dlouho jsi to dělal, takhle tuhle práci?
Až do půlky 90. let, sice s přestávkou, protože já jsem potom ještě dostal nabídku, abych psal o architektuře, urbanismu a dopravě v deníku Telegraf, což byl úplně nový deník, převzatý koncept z Anglie. To byla vynikající nabídka, protože jsem měl opravdu skvělý podmínky na to, abych mohl svobodně psát o architektonických tématech do celostátního deníku s celostátní účinností. Mohl jsem si vybírat svobodně, s kým chci se scházet, s kým chci jaký téma probírat. Takže jsem v architektu tu práci na chvíli jako přerušil, pak jsem se tam zase vrátil, protože práce deníkáře je hrozná. Já jsem tomu říkal, že jsi vlastně průtokový ohřívač informací. Každý den prostě úplně jiný téma. No taky jsem ještě nebyl přesvědčený vůbec o tom, že se architektuře jako chci celoživotně věnovat. Ten se pořád hledal, to bylo opravdu jako neuvěřitelný roky po tom 89., kdy se všecko přeskupovalo. Jsem byl 20-letý normální ucho, který si ošahával úplně nový prostor. V Telegrafu jsem pak zjistil, že novinařina denní pro mě vůbec není, ale že mě ty témata jako vlastně zajímají pořád více, že se jim chci věnovat víc do hloubky, tak jsem se vrátil do Architekta. Tam jsme udělali docela kus práce, myslím. V roce 96 jsem založil vlastní projektový ateliér.
Já se vrátím ještě k tomu tvému studiu. Ty jsi v roce 91 absolvoval takovou docela asi výraznou věc, která už je dneska zapomenutá. To byl takový workshop, který organizoval Miroslav Masák. Když o něm něco říct trochu víc?
No, to bylo v době, kdy Miroslav Masák byl poradce prezidenta republiky, takže ten workshop pořádala kancelář prezidenta republiky. Znamenalo to, že byli vyzvaní asi 4 nebo 5 evropských předních architektů, mezi nimi Jean Nouvel nebo Vittorio Gregotti, a pak asi 4 nebo 5 českých týmů, aby každý z těch týmů vlastně připravil svoji představu o rozvoji Prahy, myslím, v horizontu dalších 20 let. No. Já jsem měl výjimečný štěstí, že mě do svého týmu pozval architekt Sedlák, Honza Sedlák, kde jsme tam byli společně s Martinem Sedlákem, s jeho bratrem a s Ivonem Plickou. A já jsem tam byl opravdu spíš jako taková neřízená střela, která třeba může jako přinést něco, co ostatní nečekají. Takže jsem většinu času seděl a poslouchal s nastrženýma ušima. No, znamenalo to, že jsme jako řešili opravdu koncepčně rozvoj města Praha v horizontu těch 20 let a pro mě je to o to cennější zkušenost, že teďka těch 20 let vlastně se naplnilo a můžu to srovnávat s tím, jako co jsme si v té době mysleli.
Uměl bys to nějak popsat, jaký byly třeba, ten workshop to byl třeba skoro měsíční práce, ne? Nebo něco takového, jaký z toho byly nějaký třeba výsledky, výstupy?
No ty výstupy byly prosto individuální, ale já můžu říct, že jako ten náš návrh se opravdu vyznačoval takovou zajímavou komplexností toho díla, protože Honza Sedlák i Martin Sedlák i Ivan Plicka jsou opravdu špičkoví urbanisti. Honza Sedlák, já ho pokládám jako vlastně takového svého duchovního učitele v architektuře. Ten rozumí prostě městu jako málo kdo, koho jsem za celý život potkal. Ta práce se opravdu zabývala tím městem jako komplexním organismem, kde se počítalo s tendencema, které opravdu nastaly a hledali se způsoby, jak na ně reagovat. Takže my jsme navrhovali takový, jakože jsme identifikovali prstenec vlastně rozvojových jader kolo vlastně toho historického centra okolo čtvrtí 19. století, tak aby vlastně jako ty tlaky toho centra jako mohly někde se ventilovat a aby ta regulace umožnila, aby tam nebyl živelný rozvoj. No.
Když se dneska díváš na to, jako co vlastně nastalo teda za těch 20 let, když máš teďka tu možnost vlastně to takhle jako rekapitulačně porovnat, tak jak se vlastně na to díváš? Jako máš pocit, že to se nasměřovalo někam, kde jste tak jako očekávali, nebo že nastalo něco úplně jiného, nebo?
Nastalo vlastně něco neočekávaného, protože ty nástroje urbanistické, které umožňují přirozený rozvoj města v celé jeho struktuře, tak se vlastně vůbec nevyužívají. To, co je pro mě největší vlastně rozčarování, je, že jsme se za těch 20 let vůbec nenaučili používat územní a regulační plány zájmu rozvoje města, ale je to pořád jenom jako taková zástěrka pro různý pokoutní zájmy různých subjektů.
Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Jiřím Šmitem a ty jsi vlastně v roli toho publicisty, který v téhle roli způsobil několikrát, jak už teda v časopise Architekt nebo i asi v jiných jako médiích, musel narazit na takový klíčový problém, že jedna věc je diskurs uvnitř té disciplíny, uvnitř té architektonické disciplíny a druhá věc je podání toho, čím se ta disciplína zabývá jako nějaký širší veřejnosti. Máš pocit, jako, že tady je nějaký problém, že třeba, že možná, že veřejnost neví, čím se zabývá architekt, nebo že se za těch 20 let něco změnilo k lepšímu, nebo že už to teďka každý ví, jak to?
No, tak ty jsi vlastně tou otázkou trošku předjel odpověď. Mě si dotknul toho jednoho z ústředních témat mojeho úsilí vlastně za těch 20 let, protože hned na začátku těch 90. let, když jsem se pohyboval v tom celostátním médiu, tak jsem si mohl ověřit, jak je architektura naprosto, ale naprosto jako odtržená od veřejnosti, že architekturou se zabývá opravdu úzký okruh architektů a veřejnost, znamená běžný člověk, vůbec netuší, co je základní obsah činnosti architektura, ale především, co je jako přínos služby architekta. Takže na jednoduchou otázku, jak by člověk definoval architekturu. Úplně ta nejjednodušší otázka. Nikdy neslyšel žádnou odpověď. Nebo na otázku, jaký je rozdíl mezi profesí architekta a stavebního inženýra. To je pro 99,9% obyvatelstva vlastně úplně to splývá. Tím, jak jsme 20 let jako osvobozující se společnost a média se nějak rozvíjí, tak se přece jenom jako je tam cítit určitý posun, ale ten posun je pořád podle mě jako nesystémově maličkej, že pár lidí samozřejmě, kteří k tomu mají nějaký předpoklady, tak o tom se si o tom něco načetli. Ale jako společnost, jako celek, do dneška neumíme služeb architekta, nebo především, nebo jinak řečeno služeb architektury, neumíme vůbec využívat k tomu, aby jsme si vytvářeli a pečovali o přívětivý a harmonický vystavěný prostorový prostředí, ale nevyužíváme vlastně, jako společnost neumíme využívat služby architektury.
Tak pojďme na to navázat a pojďme si říct, tak máš nějakou teorii, která by vysvětlovala, proč to tak je?
No, já už jsem na to narazil. Jednou jsem to sformuloval v rozhovoru s architektem Sieglem, takový profilový rozhovor velký, to je pan architekt Siegel, je ročník 26, takže starý pán, strašně zkušený. A vlastně jsme se shodli na tom, že ta příčina je dost jednoznačná a je způsobená tím, že jsme od roku 38 do roku 89 naše společnost se rozvíjela v prostředí totalitního režimu, který prostě nebyl totalitní jenom na papíře, ale znamenalo to, že byly cenzurované informace, byl jednoznačně omezený přístup k informacím a byl svobodný profese, byly vytlačený na okraj společenského zájmu, byly státem vlastně jednoznačně kontrolovaný a architektura, jak všichni vlastně víme, tak skončila u výstavby panelových sídlišť nebo okresních národních výborů. To bylo tak všecko, jako jak si člověk, běžný občan, jako mohl představovat architekturu.
Já ti teďka položím takovou těžkou otázku. Když bys teď byl v roli nějakého obhájce významu architektury nebo významu role architekta a mluvil bys úplně ke komukoliv, jako, jak bys dokázal bys nějak jako sformulovat vlastně krátce, proč to teda je významná role, jako, nebo prostě proč, co by vlastně, co ten architekt vlastně nabízí?
Architekt je jedna z nejvýznamnějších profesí pro každého občana, ať už sám osobně staví nebo nestaví, protože architekt formuje vystavěný prostorový prostředí a vystavěný prostorový prostředí formuje životy lidí, životní podmínky lidí. Buď je to prostředí tvrdý, brutální, neohleduplný, někdy arrogantní, pompézní, anebo je to vystavený prostředí přívětivý, harmonický, efektivní, hospodárný, šetří naše peněženky, šetří veřejné rozpočty, za méně peněz se toho může udělat víc. Ale důležité je si uvědomit, že architektura fakt nejsou jenom kostely a muzea a významné veřejné stavby, ale architektura je veškerý vystavěný prostorový prostředí a i to prostředí vystavěné, které udělali už naši předkové, a i to, který stavíme dneska, protože architektura je i péče o to, co už bylo postavené, a hledání vztahu mezi harmonického vztahu, logického, rozumného vztahu mezi tím, co jsme zdědili, mezi tím, jak to doplňujeme teďka vlastní stavební aktivitou. Samozřejmě je to hrozně komplexní, náročná disciplína, ale to větší péči by si to zasloužilo ze strany politiků, ze strany veřejnosti, protože nevěnujeme péči stavbám, který si tvoříme.
Myslíš, že to tak je? Myslíš, že když takhle chodíš třeba po městě, po Praze a rozhlížíš se a vidíš vlastně nový vystavěný věci, tak máš pocit, že prostě ty věci vznikají bez ohledu jako na to, o čem jsi teďka mluvil, jako bez ohledu na snahu jako vlastně vylepšovat prostředí nebo prostě nacházet nějaký jako smysluplný vztahy v tom prostředí, že vzniká spousta nekvality.
Stručně řečeno si to myslím, ale jedním dechem chci dodat, že vůbec si nemyslím, že vina je na straně architektů. Jo, architekti samozřejmě jsou složitý osobnosti, protože mají významnou úlohu, že mají velkou zodpovědnost a jednají vlastně se silnýma partnerama, takže musí být silný povahy, a což se dost často jako i promítne do toho, že to ego jako je větší, ale já jsem prostě s drtivou většinou architektů, s kterými jsem se setkal, tak vím, že jsou to vlastně jako stateční, hrozně pracovitý lidi, kteří usilují všichni o to dělat co nejlíp svoji práci. Jenže architektura je prostě věc umístěná ve společnosti prostřed civilizačních poměrů a vztahů a souvislostí, takže architekt prostě může dělat jenom to, co mu prostě to prostředí dovolí, protože my nemáme zatím vytvořený vztah k veřejnému prostředí, jako naše témata většinou končí za naším osobním prahem, tak prostě architekt buď musí být bojovník velký a nadšenec a někdy i zuřivec, aby vůbec něco prosadil, nebo prostě jeho možnosti jsou limitované.
Český rozhlas. Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Jifem Schmidtem a my tady vedeme takovou velmi obecnou debatu o významu architektury a tak. A teď zkusíme trochu zkonkretizovat. Ty ses potom do časopisu Architekt vrátil ještě jednou někdy v roce 2006, kolem roku 2006, jestli se nepletu. A spolu s Věrou Konečnou jste vytvořili několik čísel, které měly něco společného. To bylo to, že ty čísla dali prostor třeba jedný důležitý realizaci, jedný stavbě a věnovalo se jí spousta stránek, 30 stránek a pokusili jste se vlastně to dílo, tu stavbu prozkoumat z různých úhlů pohledu. Jak nejenom z pohledu architekta a uživatele, ale i z všech různých zúčastněných profesí, jako možná kolem jdoucích, nevím, prostě lidi, kteří se vlastně podíleli na vzniku té věci. Proč to tak bylo a jaký jako byl záměr jako tohle to dělat?
Bylo to tak především, protože jsme dostali jak určitou příležitost to tak dělat, nebo vlastně byla výzva, aby jsem vymyslel nový koncept toho časopisu. Takže od ledna 2007, kdy vyšlo první číslo, jsme to mohli takhle začít dělat. No a protože jsem měl za sebou desetiletou vlastní projekční praxi a protože sledoval jsem média o architektuře a jak se architektura reflektuje na veřejnosti, tak mě trápilo ta určitá zkratkovitost, šablona, jakou se stavba, architektonická událost jako v médiích prezentuje vlastně do dneška jako pár hezkých, já tomu říkám navoněných obrázků, autorská zpráva, jeden odstaveček a jde se dál a v jednom čísle člověk prolistoval, viděl tam 20 různých staveb, vůbec nechápal souvislosti. Byl to takový pelmel bez toho, aby člověk porozuměl, co je příčina té stavby, že tak vypadá a jaký má vlastnosti a jaký jsou souvislosti. Takže jsme začali naplňovat nový koncept, který spočíval v tom, že architektonická událost, která vyústí v konkrétní stavbu, je za prvý proces rozložený v dlouhém čase, který má jasnou posloupnost. Začíná to prostě skicou, nebo respektive začíná to setkáním architekta a klienta, prvníma debatama, pak začnou nějaký skici, pak to má prostě svoje jasně dané fáze toho procesu, takže jednak je to proces rozložený v čase, ale pak je to taky událost, která se týká, nebo který se účastní opravdu spousta dalších lidí. To jsou desítky, ne-li stovky lidí, kteří přímo ovlivňují výsledek té architektonické události. No takže jsme hledali způsob, jak vlastně tu architektonickou událost prezentovat v souvislostech, v té komplexnosti toho, co takový dílo obnáší, no, protože architekt opravdu je dneska jedna z nejkomplexnějších profesí, který zná. Možná, že opravdu se dá říct odvážně, že to je nejkomplexnější řemeslo, který dnešní civilizaci jako můžeme rozlišit.
A jak dlouho se to dělali a proč to skončilo?
Udělali jsme takhle 6 čísel, pak jsme byli vyhozený, protože to je asi otázka jako na pana šéfredaktora.
Odešli jste a pokusili jste se spolu vytvořit vlastní časopis, který by fungoval na podobném principu, je to tak?
Těch 6 čísel mělo opravdu skvělý ohlasy, jak mezi architektama, tak i mezi vlastně veřejností, jako obyčejný člověk, nearchitekt, viděl, jak vlastně jsou tam ty stavby ukazovaný, tak žasnul, jak to je srozumitelný, to je zajímavý. No a tak jsme chtěli využít jako toho, co jsme vlastně navázat na to, co jsme vybudovali a postavit takhle vlastní časopis. Takže jsme v červnu vymyšleli koncept časopisu a hledali vydavatele. V červenci a srpnu jsme udělali časopis novej a v září vyšel. Ale s vydavatelem prostě časopisu v architektuře je to těžký u nás, protože ta architektura je opravdu natolik jako neznámý pojem, že zavíst prostě nový časopis na trh v architektuře s novým vydavatelem je úkol asi na současné síly kohokoliv.
Sleduješ dneska tištěný média o architektuře v Česku a pokud ano, tak co si o nich myslíš nebo jak jsi s ním spokojený?
Nesleduju.
Tak to má jednoduchá odpověď.
Nesleduju, protože časopis Architekt je v současnosti spíš, jak říkáme, jako spíš taková nástěnka, kam si každý pověsí, jako co chce a nemá to moc hlavu a patu a ty témata jsou zpracovaný prostě strašně zkratkovitě a dost často dokonce bych si troufnul tvrdit nekompetentně. A pak je tady pro mě teda jako jediný druhý tištěný časopis, kterým se já říká, že o architektuře, to je časopis Éra 21. Toho si vážím, ten mně přijde dělaný se zápalem a kompetentně, ale nemám možnost ho odbírat, takže ho nesleduju.
A to, co jste se snažili, bylo vlastně, já tady před sebou to číslo časopisu Koncept mám a to jediný teda, který vyšlo. A vlastně, když se na to podíváme, tak na jednu stranu ano, je tady třeba jako jedna, dvě, tři realizace, které jsou rozebrány jako trochu podrobněji, ale taky je tam poměrně slušný množství prostoru věnovaný jedný soutěži, nebo jednomu soutěžnímu návrhu, je tady jako profilový rozhovor s někým, nebo myslím si, že jste se snažili ukázat nějaké jako myšlení jako architektu, to znamená, že nemusí to být nutně ukazovaný na realizacích. Mně to připadá pořád aktuální.
Mě taky překvapuje, jak vlastně je to nosný, jak ta koncepce konceptu jako je nadčasová, protože tam opravdu se podařilo jako postihnout, že jedno číslo časopisu pokrývá vlastně jako celou aktuální architektonickou scénu. Že jo? Jedna realizace významná, plasticky popsaná, jedna významná soutěž, kde se konfrontují prostě různý přístupy k jednomu stejnému zadání, jo, že člověk na jednom místě si může podívat, jak čtyři architekti to řeší jeden úkol, každý úplně jinak. A přitom je to pořád jako po každý zajímavý koncept. Takže to ukazuje vlastně každému, jak architektura může být různorodá, tvárná, zajímavá, jo, a že opravdu stojí za to jako dělat architektonické soutěže, protože se tam konfrontují různý principy, přístupy, filozofie, autorské řešení a člověk může vlastně sledovat sílu, účinnost toho architektonického konceptu. Pak je tam rozhovor, my jsme tomu ještě říkali profilový rozhovor s architektem, protože zase to vyplývá z toho mýho chápání odborného časopisu nebo odborného média v architektuře, že by to mělo být taky mezičlánek mezi architektonickou scénou a veřejností, protože když novináři z mass médií hledají témata, o kterých chtějí psát, tak otevřou prostě profesní specializované časopisy a když to pochopějí, to, co v nich je, tak to rádi převezmou, že? A když je to zajímavý. No a rozhovor s architektem, pokud se podaří, je výborný, protože vlastně architekt je nucený interpretovat slovně, verbálně to, co jinak celý život formuluje vlastně skicama, výkresama nebo technickýma obrázkama nebo tabulkama. Architekt je nucený prostě formulovat svoje myšlenky ne na papíře, ale slovně a běžný člověk, že si obrázek interpretuje podle sebe, moc tomu třeba nerozumí, ale když to slyší nebo vidí napsaný od architekta, tak je to úplně něco jiného, protože zjistí, že architekt mluví stejnou řečí a vzniká tam právě vazba mezi tou profesí, odborností a mezi běžným člověkem.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Jiffem Schmidtem a my jsme zmínili, že ten časopis Koncept jste připravovali spolu ve dvojici s Věrou Konečnou. A ta dneska provozuje takový webový portál, který se jmenuje bydlení.iq.cz, takže to je bydlení.iq.cz, jestli se nepletu. Tak sleduješ to?
Sleduju to pravidelně a hrozně se mi to líbí. Myslím si, že Věra dělá skvělou práci.
Vidíš to jako nějaký navázání na to, co jste se trochu snažili, jako akorát, že třeba v nějaký jako uší jako části, která se teda evidentně týká bydlení? Ne?
To je něco trošku jiného, protože to neukazuje prostě tu architektonickou událost tak plasticky, ale ukazuje to velice profesionálně prostě nový baráky. Když myslím profesionálně, tak opravdu jako skvěle seřazený obrázky, skvěle vyčištěný obrázky, dobře doplněný textem, takže na minimum prostoru a velice jednoduše si člověk může prohlídnout, projít, vlastně vstoupit jako do staveb, který vlastně jinak nemá šanci v životě potkat. A protože má vlastně každý den, je tam nový barák, tak člověk může pětkrát do týdne jako sledovat stavební umění v Čechách a je to perfektní.
Chtěl jsem se zeptat v souvislosti s konceptem, když mluvíme o tom, že já si myslím, že to je stále aktuální koncept. Ty bys byl připravený tuhle práci dál dělat, když by se obrátil na tebe vydavatel a řekl, tady já držím v ruce časopis koncept, to vypadalo prostě zajímavě, pojďme to znova zkusit?
No rozhodně. Rozhodně jsem dokonce někde říkal, že koncept neumřel, že koncept jenom hibernuje. Je to tak a dokonce, jak se opravdu jako strmně rozvíjejí digitální technologie, tak je možný koncept jako tištěný médium převíst jako na internet, udělat prostě portál o architektuře, který by byl založený na konceptu a mohl by se vlastně tady ta myšlenka rozvíjet. Mám jasnou představu, už jsem to dokonce nějak i si popisoval, dělal takovou strukturu toho webu, jak by se mohlo jako vlastně analyticky zpracovávat aktuální architektonické události a tím pádem interpretovat veřejnosti.
Já jsem zažil takovou věc nejenom v Česku, ale všude ve světě, kde vlastně se promítne nějaký fantastický výsledek, jako nějaká prostě špičková realizovaná stavba, klidně současná, nebo klidně i starší, prostě třeba 50 let. A ten vyučující toho předmětu, jako nějaký teorie architektury, řekne, tak a teď mi řekněte, co je na tom dobrýho. A nikdo na to neumí odpovědět, jo. Skoro nikdy. Jako přijímáme jako studenti architektury, jakože považuješ některé věci za důležitý, že jsou důležitou součástí historie architektury, ale vlastně vůbec nevíš proč. Jo. Že vůbec nevíš, jako co je jejich podstata, proč zrovna tenhle ten dům je dobrý, proč se o něm vlastně mluví, proč jako... Takže třeba někdo si myslí, že na vile Savoy v Poissy je důležitý, že jsou štíhlý sloupy, jo. Jako prostě. A říká si, jako, jo, to je fantastický jako dílo, že pojďte se, jsou ty sloupy štíhlý. Jo? Jako. A že třeba ta podstata toho uvažování někde úplně jinde, jako to. Takže já myslím, že tohle je jako do jistý míry docela slušná katastrofa jako školství. Jo? No. Že vlastně jako odborníci, budoucí architekti nejsou schopni vlastně říct, co je jako podstata kvality jako vlastně té věci.
To mě jako fascinuje, tohle téma jako takový, opravdu je opravdu můj životní zájem. Souvisí to tím, že se prostě všichni učíme svým způsobem. Napsal to i Martin Stránský do toho svého časopisu Přítomnost. Svým způsobem jsme se všichni narodili v roce 89. listopadu. Všem nám je 20 let, protože se změnily principiálně podmínky, které žijeme. A tím pádem doháníme všechno, co vlastně jsme zanedbali do toho roku 89. Třeba úplně příznačný je, že zásadní kniha Za novou architekturu, kterou Corbusier napsal v roce 23 nebo 24, česky vyšla v roce 2005. Jako, takže toho jako člověku dojde, že vlastně všichni ty naši učitelé, kterých si vážíme a respektujeme, tak ji nikdy nečetli. Jo. No. A tím pádem, kdyby jo, jsme tu knížku všichni od malička znali, tak bychom automaticky věděli, co je podstatního na vile Savoy. Jo, a nevedli bychom o ní takový povrchní debaty, který dost často vedeme. A takhle to je jako skoro se vším, že se postupně jako doháníme to, co jsme zanedbali. Prostě se učíme a vytváří se opravdu nová struktura společnosti. A když se tady ta struktura společnosti bortila přes 40 let, opravdu deformovala, že jo, do obludných rozměrů, no tak ten proces je pomalej, učí se naše učitelé, učíme se my, učí se studenti. Všichni hledáme vlastně novou pozici v nové společnosti a vytváří se nová struktura. A architektura je opravdu obor, který do toho formování nových společenských struktur musí, i když se to neděje, ale musí významně promlouvat, protože ve stavbě se promítají prostě společenské poměry a vztahy.
My už jsme v podstatě u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánů a ambic. Tak dokázal bys ty formulovat teďka vlastně svoje plány nebo ambice, na co se chystáš nebo co bys chtěl?
To je těžká otázka, už jsme se toho dotkli protože se to týká konceptu, že kdyby byla možnost pokračovat v práci na tomhle projektu, tak to si myslím, že by bylo jako bezvadný. To bych přivítal a věnoval bych se tomu plným nasazením. Ale já ještě právě mám taky svůj dlouhodobý projekt, výzkumný, který se zabývá právě definicí architektury. Obecnou definicí složek, který formují harmonickou stavbu usazenou v daných civilizačních poměrech, ostazích a souvislostech. A je to práce, jejímž cílem je interpretovat architekturu jako obor, jako veřejně významný obor, interpretovat ji najednou pro, když to řeknu odvážně, prostě pro celou společnost, tak aby jsme měli společný notový papír, do kterého si můžeme zapisovat svý jednotlivý architektonický partitury.
Teď já řeknu takový klišé obrovský a to je, ta společnost, ve kterém žijeme, je taková velmi rychlá, velmi klipovitá, možná i velmi povrchní. Jsme ve vleku jako řady událostí, na věci jako rychle reagujeme a tak dále. A ty mluvíš vlastně o vytváření v podstatě monumentálního díla, obrovský, nějaký komplexní jako struktury. Máš jako pocit, že to dokáže vůbec někdo vstřebat, jako že si na to jako najde někdo čas jako a chuť jako se tím prostě zabývat, to procházet?
To záleží jenom na tom, jestli se to udělá dobře nebo špatně, ale to je natolik zásadní téma, že se tomu nejde nevěnovat. A když člověk zjistí, že tomu má nějaký sklony, že mu to jde, tak to prostě by bylo vlastně jako, jak to říct, takový nehrdinství, jako to nechat plavat. Když s kým kudy chodím, tak tudy slyším hlasy, jak je to prostě jako v tomhle směru špatný a bída, tak když člověk přijde najednou jako po nějakých letech výzkumu, objeví klíč, o kterém prostě cítíš, že to je ono, tady takhle by se to dalo říct všem najednou a tak to zkoušíš, no. Tak to zkoušíš a vlastně tady bych chtěl využít jako týhle příležitosti, jako povědět k publiku, že je to práce, která opravdu může ovlivnit jako veřejný diskurs, protože má přesah, že je to užitečný, no, že hledám partnery, s kterým bych tomu dokončit.
Ty jsi mluvil o tom, že v jednom z těch minulých vstupů, že architektura je dneska vlastně velmi komplexní disciplína, že na vzniku každého domu se podílí stovky různých lidí. Ať nepoužíváme taky ten termín, že ten architekt je nějaký dirigent nebo režisér, tak stejně je to někdo, kdo to všechno musí nějak držet v hlavě pohromadě, že jo? Který si uvědomuje, že když někde něco ubere, tak někde něco vybublá někde jinde. To znamená, jak svým vzděláním, tak svou následnou praxí je trénovaný v porozumění vztahů jako věcí a souvislostí. Myslíš si, že tohle to je nějaká dovednost, která má jako vlastně platnost i mimo jako fyzické stavění jako domů, jako která by se dala uplatnit jako jinak?
No rozhodně a ono to právě to je jednak i to rutinní umění, jako který vznikne prostě dlouhodobým tréninkem a způsobem cvičením přemýšlení, ale bavíme se vlastně o způsobu jako stavby architektonického konceptu, jo, který vyplývá právě z analýzy jako širokého spektra, jako komplexního okruhu problémů nebo témata otázek. A když to řeknu úplně jednoduše, když najdeme dobrý architektonický koncept pro domek a dokážeme ho obecně sformulovat, tak proč by takovýhle dobrý koncept nemohl platit i v obecném významu pro společnost? Domek, prostě stavba je zasazená do civilizace, do všech vztahů, který vůbec jako si dovedeme představit. Když najdeme správnou filozofii, jak najít správný koncept pro barák, tak proč by takovýhle koncept nemohl platit pro stavbu společnosti. A takže architekti společně s filozofama, sociologama, s politikama jsou podle mě profese, která se má rovnocenně účastnit diskurzu, vyvolávat diskurs o konceptu naší společnosti. Všichni furt slyšíme a shodneme se na tom, že nám chybí jednotící idea, že prostě společnost je atomizovaná do 10 milionů individuálních názorů, ale vize, popis konceptu, kam jdeme, co chceme a co potom musíme udělat, ten nám tady chybí, že jo.
Český rozhlas, Radio Wave. Radio Wave.